الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Draga braći i cijenjene sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Uvijek insan osjeća radost u srcu i zahvalnost uzvišenom Allahu kada nam omogući da u jednoj od Allahovih kuća možemo učiti o našoj lijepoj vjeri kroz Kur'an, kroz plemeniti Allahov govor i kroz govor poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I naravno da je i ovaj prostor ovdje i ambijent vrlo značajan na polju duhovne nadgradnje, izgradnje i onoga što treba za muslimana i muslimanku u vremenu u kome žive, da bude poticaj da vrijeme koje imamo na ovom svijetu je za nas ograničeno, da je svaki trenutak koji provodimo na ovom svijetu trenutak koji kada ode više se nikada ne vraća. I govoriti o tome je vrlo značajno da bismo znali onda cijeniti to, tu blagodat, to vrijeme koje nam je Allah dao. I ono što želim u večerašnjem ovom našem susretu da pokušamo svi skupa što bolje dokučiti, naravno da je najupečatljiviji, najznačajniji govor koji ostavlja i na ljudska srca najbolji pečat, upravo Allahov govor. I kratka sura koja će nam, inša Allahu ta'ala, ja se nadam, biti uvijek motiv da razmišljamo i da onda što bolje organizujemo svoje vrijeme, jeste upravo sura koja i nosi to ime. Sura El-Asr. Vrijeme. Uzvišeni Allah se kune vremenom pa kaže nakon e'udhu billahi mine shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal asr, tako mi vremena. Nekoliko napomena vrlo značajnih kod ovog dijela kada govorimo o tefsiru, o tumačenju ovog dijela. Dakle, uzvišeni Allah se u plemenitoj knjizi kune sa određenim stvorenjima svojim. Kada kaže وَشَّمْسِ وَدُحَاهَا ili وَالْفَجْر, tako mi sunca, tako mi zore, uzvišeni Allah se kune وَسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ, tako mi neba i zvijezde, danice. Dakle, puno stvorenja i uzvišeni Allah kada se kune nečim, to ukazuje da je ta stvar vrlo bitna. I za ljudski rod potrebno je da razmišljaju o ulozi, svrsi i značaju te stvari. Ali ovdje učimo jednu vrlo značajnu i napominjemo nešto što je vrlo značajno i bitno, a to je da uzvišeni Allah koji je stvoritelj i gospodar svega ima pravo i on je tako i učinio i to je nešto što je značajno da se kune čime on hoće, da bi nam upravo skrenuo pažnju na to. Međutim, od nas kao ljudskog roda Allah nije zadovoljan da se kunemo bilo čim drugim osim njime. Zbog čega? Zakletva je kad se kunemo s nečim, da li to veličamo? To se veliča, je li tako? I daje mu se poseban značaj. A jedini koji zaslužuje da bude veličan je uzvišeni Allah. I zato poslanik sallallahu alejhi ve sellem upozorava i kaže: "Men halefe falyahlif billahi aw liyasmut." Ko se kune, neka se zaklinje Allahom ili neka šuti. A u drugoj predaji upozorava: "Men halefe bighayrillahi faqad kafara aw ashrak." Ko se zakune nečim drugim mimo Allahom, počinio je kufr, nevjerstvo ili širk, pripisao je Allahu drugom. Što znači? I ovo sam upravo s tom namjerom i ciljem želio da spomenem i da podsjetim sve nas. Ima puno ljudi pa kaže duše mi majkine. Ili duše mi babove. Ili majke mi. Ili ne znam raznim stvarima. Da shvatimo da je to potpuno pogrešan pristup. I ne samo što je pogrešan, nego je vrlo opasan. Ovo upozorenje, فَقَدْ كَفَرَ اَوْ أَشْرَكْ, počinio je nevjerovanje ili širk, pripisao Allahu druga, to je vrlo opasno. I zato treba stalno upozoravati da prije svega, pošto je zakletva ibadet, rekli smo da onaj ko se zaklinje, on time veliča uzvišenog Allaha. A veličanje Allaha je ibadet. Ovo je, da zapamtimo, jedini ibadet koji treba što rjeđe činiti. Jer ako čovjek govori istinu, ima li potrebe da se kune? Znači, onaj ko istinu govori, ko se drži, on i kod ljudi stiče povjerenje, ljudi imaju u njega povjerenje i nema potrebe. A onaj ko se stalno kune, jest Boga mi jest, odmah znamo da nešto petlja. On znači nešto laže, vjerovatno i petlja, i sad on hoće time da dokaže. I to je onda nama jasan znak da trebamo voditi računa. Da prije svega istinu govorimo, i drugo, kada smo već u nuždi, situaciji ili prilici da se trebamo zakleti, onda da to činimo Allahovim imenom i da kažemo Allaha mi, to je tako i tako. Ali da što rijeđe to činimo. I onda će ta zakletva imati svoju težinu. I šta možemo još upotrijebiti u zakletvi jeste da kažemo gospodara mi Kjabe. Ali nećemo reći Kjabe mi, nego opet sva ona lijepa imena ili svojstva uzvišenog Allaha i sve što ukazuje na uzvišenog Allaha, to možemo upotrijebiti. Ali mimo toga ništa drugo. U ovoj kratkoj kuranskoj suri uzvišeni Allah nam ukazuje tako mi vremena da je vrijeme nešto čemu treba posvetiti posebnu pažnju, zato što je ograničeno i za čovjeka, kad se postavi pitanje kad čovjek ima najviše godina. Šta biste vi odgovorili? Ovo je malo filozofsko pitanje, zato vam skrećem pažnju. Kad čovjek ima najviše godina? Kada se tek rodi. Kada se tek rodi, onda ima najviše godina do, ako ga Allah poživi, samo što ima neko pa preseli u djetinstvu, neko u mladosti, neko doživi duboku starost. Ali znači, najviše imamo godina onog momenta kada se tek rodimo. Tek kad izađemo iz utrobe svojih majki, imamo najviše vremena. I svakim danom mi se sve više udaljavamo od datuma rođenja, a sve smo bliže datumu preseljenja. I svaki dan je poseban. O čovječe, kaže Hasan el Basri, inneke ejamu iza meda jeumun fekad meda ba'duk. O čovječe, ti si samo određeni broj dana. Kada prođe jedan dan, prošao je dio tebe. Znači, ovaj današnji dan, četvrtak koji je iza nas, on je sa akšamom završio i sad nastupa već petak. I ovaj četvrtak se više neće vratiti nikada do sudnjega dana. Ko je danas iskoristio da je klanjao namaze na vrijeme, da je učio Kur'an, da je činio dobročinstvo roditeljima, da je uradio neki hajra, da je upućivao dove Allahu, da je molio, on ga je inšallah u ta'ala iskoristio kako treba. I sve one obaveze koje je imao, koje je napravio. Mimo toga, onaj ko je propustio i učinio neke druge stvari, znači izgubio je dragocjeno vrijeme koje ide u nepovrat. Jer svaki dan kada se pojavi na ovaj svijet, doziva čovjeka, o sine Ademov, ja sam novo biće, pa me iskoristi čineći dobra djela, jer ja ti se neću vratiti do sudnjega dana. I izreka jedna arapska upravo govori o tome, el waqtu kesseifi, vrijeme je poput sablje.
in lem taqta'hu yaqta'uk. Ako ga ti ne iskoristiš, a ovo doslovno se kaže, ako ga ti ne sasjećeš, ono će tebe sasjeći. To jest, ako ga ti ne iskoristiš, ne isplaniraš i ne napraviš plan kako ćeš ići kroz vrijeme, samo odjednom dođe trenutak, melek smrti, pa čovjek kaže, pa ja sam imao još želje, još neostvarenih planova, još puno toga što je htio. Međutim, kada dođe eđel, la yastakhirune sa'atan, wa la yastakdimun, niti ga mogu za trenutak odgoditi, niti ubrzati. Eđel, tačno moment preseljenja čovjeka, je određen i on dolazi u tačno određeno vrijeme. I ono što je tajna uzvišenog stvoritelja jeste da niko od nas ne zna kada će mu doći eđel. Koliko je ljudi koji misle da će dočekat penziju, pa da će još neke stvari, pa ja ću onda, kaže, ići u džamiju, uklanjati i ostvariti neke, ali nikad ne doživi penziju. I to su sve, naravno, nama upozorili. Innel insane lefi husr, upravo je to potvrda, ono što uzvišeni Allah u ovoj plemenitoj, u ovoj kratkoj suri, a koja je vrlo značajna sa porukom, i čak ima alima koji kažu da je samo ova sura objavljena od Kur'ana, da bi bila dovoljna. Subhanallah, tako kratka, a tako porukom jaka. Innel insane lefi husr, doista su svi ljudi na gubitku. To što smo kazali, dok se rodiš, već kreneš prema datumu svog preseljenja sa ovog svijeta. I odmah si, znači gotovo, već gubiš i približava se. Ko nije jedino, i ovo je ljepota, onog što uzvišeni Allah izdvaja i pokazuje koja je to vrsta ljudi i koji je to način sa kojim je on zadovoljan i kako bismo se mi trebali okrenuti. Ille ledine amenu. I to je u prenesenom značenju nešto što nam govori kao stepenice ili put prema džennetu. Kako da krenemo i da se usmjerimo prema džennetu. Ille ledine amenu, osim onih koji vjeruju, vjerovati u uzvišenog Allaha, to je cilj i svrha našeg postojanja, da spoznamo ko nas je stvorio, ko nas opskrbljuje, ko nam daje sve što imamo i koji traži od nas samo da mu zahvaljujemo. وَلَيْنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. A ako budete zahvaljivali, ja ću vam još više dati. Prva stepenica i uopšte, znači, putanja da bi krenuli prema džennetu jeste iman. وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ. I koji rade dobra djela. Druga stepenica na putu prema džennetu jeste činjenje dobrih djela, a uslov da bi dobro djelo bilo primljeno kod Allaha jeste فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّي. Ko želi lijep susret sa svojim gospodarom, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Neka čini dobro djelo, a dobro djelo je ono koje je spomenuto u Kur'anu i u sunnetu, u temeljima, u primarnim temeljima, dakle, naše vjere, da je dobro djelo i da Allah to voli, jer mi ne možemo znati šta je dobro djelo ako nas o tome nije obavijestio naš stvoritelj ili njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Wa la yushrik bi ibadatihi ahada. I drugi uslov da bi dobro djelo bilo primljeno jeste i da Allahu u ibadetu koji čini ne pripisuje ništa kao sudruga. Na primjer, čovjek može doći u situaciju da organizuje se akcija da se nešto, neki hajr uradi. I traži se učešće, na primjer, materijalno. I čovjek kaže da to djelo doista ima utemeljenje u Kur'anu i u sunnetu. Međutim, čovjek ne daje učešće u ime, ovaj drugi uslov, da radi to samo u ime Allaha, nego radi da bi oni ljudi koji su okolo kazali, a vidi ga mašala što je da reži. I onda on pre svima ono javno, evo ja, halal, bilo od mene, znaš, toliko, nikakvog hajra ono toga nema. Ili, na primjer, čovjek kaže, ja ću u ime Allaha uraditi neko djelo, ali potpuno pogrešno uradi. Na primjer, kaže, ja ću kupiti 50 litara alkohola da na toj i toj svadbi onaj se potroši i počaste svatovi. A kaže, ja ću u ime Allaha da podržim sestra mi, ženi i sina, pa ću ja kupit sve što treba i kupit će i meso, i usto i alkohol i sve. Ima li to hajda? On kaže, ja u ime Allaha to hoću. Ali kad radiš nešto što nije u skladu sa... Dakle, vrlo je važno da se ova dva principa, i ovo je dio koji stalno trebamo imati na umu, znači svako dobro djelo treba da ispunjava dva uvjeta da bi bilo kabul kod Allaha. Prvo da se radi iskreno ime Allaha i drugo da se radi u skladu sa Kur'anom i sunnetom. Ukoliko se ne bude u dijelu ova dva uslova ispunila, ako fali jedan, to dijelo neće biti primljeno. Nakon činjenja dobrih dijela stižemo do treće stepenice. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ I oni koji jedni drugima preporučuju istinu. Čovjek kome se Allah smiluje, to jest osoba, bilo da je muško ili žensko, da spozna i nauči određene propise u vjeri, ne trebaju biti škrti i to samo držati za sebe. Nego trebamo ulagati maksimum napora da to prenosimo i na one koji su nam dragi. Zamislite da nekom gori kuća u našem komšiluku. Da li bismo odmah ustali da gasimo požar? Sigurno da bi. Čak i da bi rizikovali svoj život. Kaže, ipak možda dim, vatra, ali kaže, ti učestvujem ipak da spasim. Ali to je dunjalučka vatra. A zamisli ti, miran, sjediš u svojoj kući, a neko od tvoje rodbine ide na mjesta gdje ima puno negativnih stvari, nikako ne obavljaju namaz ili ne pridržavaju se određenih principa, zar nisu oni na putu i što je najgore prema vječnoj vatri? Zar ne zaslužuju da se potrudimo, da sa njima sjednemo, razgovaramo, da načinjemo neke teme kojima će se otvarati svijest? Jedan profesor je od strane jednog osiguravajućeg društva bio angažovan, ali to je židovski onaj sistem. Mi ćemo tebe uključiti za životno osiguranje, a ti ako uključiš onaj princip piramide, ako uključiš još ljudi, onda ćeš ti imat pogodnosti, pa ćeš imat zaradu, pa ćeš svašta mu napričati. I profesor počeo, kaže, ja sam po nekoliko sati znao doći čovjeku i ubjeđujem ga kako je to za njega vrlo važno. Kako će on time osigurati sebe, kako će, ako umre, ako ostane invalid, ako pogine, ako ne znam šta mu se desi, ovaj će... I ja se onda, kaže, lupim u glavu. A Bože, sačuvaj, kaže, jesam ja šejtanu dao prostora da me tako zavede. Pogledaj, ja ljude ubjeđujem za nešto što je tako i sumnjivo uopšte u propisima, da li je halal na taj način. I drugo, kaže, ja ubjeđujem ljude na nešto na dunjaluku što uopšte nije dugoročno vrijedno, a nisam, kaže, prije toga odvajao, na primjer, da kažem, sahat vremena ću u ime Allaha otići nekome da ga ubjeđujem da treba da klanja namaz, da treba da posti, da treba da ibadeti, da treba da roditeljima dobročinstvo čini, da treba sve ono što je pozitivno i dobro da ga poduči. Kaže, ja nisam, dakle, za ahiret, zar ima boljeg osiguranja nego kad utičeš na nekoga da ide na putem kojim će ako Bog da postići sreću i ovoga i budućeg svijeta. I zato je važno da svako od nas razmisli koliko može. Oni koji su učeniji u vjeri, oni su i zaduženiji više i obavezni da svoje znanje prenose i da pozivaju na pravi put. Ali i svako od nas tu ulogu treba da vrši majka sa svojom djecom, sestra sa svojom braćom i sestrama, amidža ili dajidža ili dedo ili babo sa onima koji ga okružuju, to je prva zona. Nakon toga onda ide rodbina dalje, komšije, prijatelji, poznanici, umjesto da ogovaramo. A kako je ogovaranje, gibet, opasno, a često se na susretima i rodbine i uzmu teme. šta je ovaj radio, šta nije uradio, jel trebao, nije li trebao, pretresa se to da Allah zakloni sačuva i puno grijeha, a gibet poslanik sallallahu alejhi ve sellem definiše da je to zikruke ehake bima yekre, da spomeneš o svom bratu i da pričaš o svom bratu u vjeri ili sestri u vjeri u njegovom odsustvu ono što on ne voli da čuje. Jer kaže, kad su pitali poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a šta kaže ako to kod njega ima što mi pričamo? Kaže, ako je ima kod njega, onda ste ga ogovorili, a ako nema, onda ste ga potvorili. I kako je to težak grijeh, Kur'an o tome govori i kaže, اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَحِيهِ مَيْتَنْ فَكَرِهْتُمُ. Zar voli neko od vas da jede meso umrlog brata svoga? A vi to, kaže, prezirete. Na samu pomisao, ne daj Bože, zamislite da je na stolu meso od umrlog brata i onda častiš se time dok ga uzimaš u usta, dok pričaš o njemu. I umjesto da pozivamo jedni druge na put dobra, na put istine, da neke propise vjere čitamo, razmišljamo i podučavamo jedni druge, lakše je gibeti, jer šejtan te tu podgrijava. Kao ti sebe nešto uljepšavaš, a znate šta kaže jedan? Nemoj slušati gibet onoga ko priča o drugome. Jer kad se odvoji od tebe, i tebe će gibetiti. I znajte da je to tako u životu. Ako damo drugima priliku da pred nama priča o drugome, sutra će on otići i drugome pričati isto o tebi i svašta će kazati. Kao što je tebi se možda u trenutku učini on ima povjerenja kod tebe, pa vidiš kako on uvažava me, pa priča. Ne, ne. Isto kao što je o drugome pričao, tako će i o tebi kad ode tamo. Jer onaj ko se razboli od te bolesti, duhovne bolesti, to je vrlo opasna bolest koja onda utiče da ljudi se bave i gibetom, i ogovaranjem, i nemimetom. On kaže, jesi čuo ti šta Džibo kaže o tebi? A onda ode tamo kod Emila i kaže, da vidiš šta on kaže, a onda ode njemu, pa šta on kaže za tebe, i onda posvađa dvojicu, a ljudi, ima ona izreka, ni luk jeli, ni luk mirisali. Da su samo sjeli i razgovarali, ni dvojica pronašli bi, ali ovaj iskoristio jedan moment nekih sitnih nesporazuma i onda ubacuje, jer šejtan to voli. Zato je puno bolje zaposliti se sa onim što je dobro, sa onim što je hajr, i onda ćemo puno manje imati prostora za ono što je šer. Jer jezik je velika blagodat kojom je Allah uzdigao čovjeka u odnosu na sva druga stvorenja. Sposobnost artikulacije onoga što nosimo u sebi, da to možemo jezikom iskazati, imamo samo mi. Ali je interesantno, zašto oka dva imamo, a tek jedna usta samo? Više gledaj, manje zbori, jer to Allah tako stvori. I dva uha isto. Oči i uši su nam stalno otvorene. A jezik ima dvije vratnice. Zube i usne. Trebaš dvije vratnice da otvoriš da bi jezik progovorio. A mi često samo i nekontrolisano. Zato ga zaposlimo. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem upitan od jednog ashaba da ga posavjetuje, on mu je kazao, la jezalu lisanuke ratben min zikrillah. Neka je tvoj jezik stalno mokar od zikra, od spominjanja Allaha. Šta to znači? Ako ti stalno, na primjer, sjediš u autu i izgovaraš estagfirullah, 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 Allahu za oproste molim, ili subhanallah, slava Allahu, ili Allahu ekber, možeš li poslije tog zikra kazati, vidjeste li one budale šta uradi? Ipak, jel da nije primjereno nikako? Estagfirullah i odjednom nekakav govor koji nema smisla. Ja sam čuo jedan tako divan savjet i želim ga večera s vama prenijeti. Nemojte raditi ni jedno djelo ispred kojega ne možete proučiti Bismillahirrahmanirrahim. I sačuvat ćete se u životu puno čega. Znači, ako počneš da pričaš, kaže Bismillahirrahmanirrahim, u ime Allaha milostivog samilosti. I onda ćeš vidjeti kako će tvoj govor biti puno osmišljen, odmjeren, pažljiv. Ono što je iz specipa, reci. Dobro ćeš paziti šta ćeš kazati, jer si rekao ili rekla Bismillahirrahmanirrahim, u ime Allaha. Jer ako to govoriš u ime Allaha, ili zar je moguće da neko sjedne, ljeto kaže, vala vruće, hajmo, negdje nešto popit, šta ćeš, daj mi pivu. Bismillah, o, ne ide ti. Ne moš pručiti Bismillahirrahmanirrahim i tako nešto konzumirati. Ili, kod komšije rodile trešnje, nema komšije ili te stid da upitaš mogu li nabrat trešanja, da preskočiš i da kažeš Bismillahirrahmanirrahim, da kradeš tuđe trešnje, ne ide, jel tako? Dakle, i mnoštvo primjena. Samo ovo da se sjetimo. Znači, prvo proučimo poluglasno, ili naglas, ili u sebi. Bismillahirrahmanirrahim, i puno će nam stvari u životu biti jasnije. Da li treba da uradimo ili ne treba. I zato je ovo preporučivanje istine vrlo značajno. Znači, da jedni drugima skrećemo pažnju, da pozivamo jedni druge na najljepši način, podstičući jedni druge da činimo dobro, da na putu dobra budemo ustrajni i da stalno imamo na umi da imamo šejtana kao otvorenog neprijatelja koji stalno se trudi da nas skrene sa pravog puta, jer on se zakleo. Le ugvijennehum ejma'in. Ja ću ih sve sa pravoga puta odvesti. Illa. I opet hvala Allahu da ima ovdje izuzetak, izuzimanje. Ibadake minhumul muhlasin. Osim između njih iskrenih robova tvoji. Šeitan takvim robovima ne može ništa. I najbolji način zaštite čovjeka od šeitana, od sihra, od oka urokljivog, od svega onoga što negativno može djelovati na čovjeka, od šejatina, insi, od džin, od šeitana i u ljudskom i u džinskom obliku, jeste biti stalno pod abdestom. Kada god izgubite abdest, odmah ga obnovite, uzmite novi abdest i nemojte iz kuće izlaziti bez abdesta. I nemojte hodati nigdje bez abdesta. I onda ćete voditi računa i o očima, i o ušima, i o jeziku, i o nogama, i o rukama, i o svemu. I to će biti iznutra i okolo zaštita za nas, inša Allah. Zato ima jutarnji i večernji zikr. Zato imaju namazi na vrijeme i džema. I odmah ste vi u okrilju onoga što je inša Allah tvrđava i zaštita. I to je dugoročno ogroman hajr. I na kraju ove sure, uzvišeni Allah kaže wa tawasaw bis-sabr. I oni koji jedni drugima preporučuju strpljenje. Ne može se doći do dženneta, niti se može doći do bilo čega vrijednog na dunjalku bez sabora. Ako čovjek nije ustrajan, ako na tom putu, bez obzira kakve prepreke imao, ne bude ustrajan, sigurno da neće doći do željenog cilja. Jer jedna od kratkih predaja, kratak hadis, ali koji svojim značenjem, kaže ulema, spada među hadise sa najjačom porukom. Kad čovjek dolazi poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, jedan od ashaba, i on ga savjetuje, kaže kul amantu billahi thumma istaqim. Kad kaže posavjetuj me Allahu poslaniče da nakon tebe više nikoga ne moram ništa pitati. I on mu kaže, reci, ja vjerujem u Allaha i ustraj u tome. Ja vjerujem, kul amentu billahi, thumma istaqim. Reci, vjerujem u Allaha i ustraj u tome. Kad bi mene i tebe neko pitao, da me posavjetuj Boga ti da nakon toga mi bi vjerovatno naširoko i nadugo i pričali i objašnjavali. Pogledajte ljepote govora poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jer to mu je dar od Allaha. Što smo kazali, da mu je dat sažet govor. Da s malo govori puno. Reci, ja vjerujem u Allaha i ustraj u tome. A da bi ustrajao, onda trebaš vjerovati i u Allaha, i u meleke, i u poslanike, i knjige, i sudnji dan, i vjerovati u kader, i dobro, i zlo, da obavljaš namaz, da daješ zeka, da postiš ramazan, da obaviš hadž, da poštuješ roditelje, rodbinu, komšije, da činiš dobročinstvo raznih vrsta, da... Dakle, sve je to, onda ta širina i ustraj u tom. Subhanallah, koja ljepota. Ali, Sve to govori nam da bez te ustrajnosti, bez sabura, ne možemo onda doći do željenog cilja. Koliko je ljudi koji krenu jedan period i stvarno super idu. Ti ga vidiš, mašallah, dobar, klanja, sve. I onda ga odjednom nešto udari, loše društvo, malo pomalo šeitan i potpuno ostavi i namaz. I sve ono što ga je krasilo kao dobre i lijepe osobine. I na to upozorava nas i poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, da će biti oni koji će raditi djela stanovnika dženneta i približiti se džennetu potpuno blizu i da će ih preteći taj dio i da će onda uraditi djela stanovnika džehennema i otići u džehennem. I suprotno, da će biti oni koji će raditi djela stanovnika džehennema, približiti se džehennemu, ali će ih onda preteći pa će uraditi djela stanovnika dženneta i Allah će se smilovati i uvesti ih u džennet. Dakle, niko od nas ne zna. I zato što ne znamo na kojem smo stepenu, dokle smo stigli, vodimo onda računa o ovih četiri stepenice koje vode prema džennetu. Znači, na prvom mjestu iman, na drugom mjestu dobra djela, na trećem mjestu preporučivanje istine i na četvrtom mjestu preporučivanje strpljenja ili strpljivosti. Kada bi neko od vas svaki dan dobijao na svoj račun, jel vi ovdje kažete konto? Na svoj konto da svaki dan dobija 86.400 franaka koje mora potrošiti toga dana. 86.400 i moraš ih potrošiti toga dana. Šta biste uradili sa njim?
Podijelili se oni koji nemaju.
Potrošili nema šta.
Morate ih potrošiti. E sad, kako biste ih podijelili? 86.400. Zavisite ovo broj. Bravo. A da li bi ostavio nešto iza sebe?
Pa ono što je određeno. Jednu trećinu.
Jednu trećinu možda za sebe. Da li bi jednu trećinu za rodbinu i prijatelje? Bi. I jednu trećinu na Allahovom putu. 24 sahata dnevno imaju 86.400 sekundi. I mi svaki dan dobijemo na dar od Allaha 86.400 sekundi. Razumijete? I treba ih rasporediti svaki dan. E zato sam želio da sa ovim završimo ovo večerašnje obraćanje, da malo o tome razmišljamo. Svaki dan da na naš konto dođe toliko. Samo što se nama učini puno para kad je u parama, a vidite, stvarno imamo ti 86.400 sekundi. E sad zamislite, jedan dio treba potrošiti na sebe, jer stvarno trebaš i spavanje, i lična higijena, i hrana, i porodica. Dakle, jedan dio trošimo na sebe. Drugi dio treba posvetiti rodbini i prijateljima. Da posjećuješ rodbinu, pomažeš, da radiš, da susretneš sa prijateljima, da taj jedan dio. A treći dio?
Namaz.
Fisebilna, tako je, da se namaz obavi, da se Kur'an uči, da se sufara nauči ko nije, da određene stvari koje će, ako Bog da, pozitivne, dugoročno biti. I ko tako lijepo rasporedi, ko će se vratiti 86.400. One imaju jednodnevnu, jednokratnu upotrebu. Znači, one će proći. Ti ćeš ih potrošiti. Iskoristio ih na ovaj način ili ne iskoristio. I glavna je poenta, i ovo je vrlo značajno da zapamtim, da je najvažnije znati i imati umijeće napraviti raspored u svom životu. I onda ćemo sa Allahom pomoći imati puno više vremena i puno više bereketa u vremenu. I zato ja molim Allaha da svima nama podari iskrenost u vjerovanju, da se iskreno Allaha bojimo i na njega oslanjamo i od njega pomoć i utočište molimo, da iskreno u Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem uzor imamo, da se trudimo da svoj život uskladimo sa ovim principima na način kako ćemo najbolje provesti ovo ograničeno vrijeme koje imamo na dunjalu. Evo i ovaj trenutak koji je iza nas, kada prođe više se nikada neće vratiti do sudnjega dana. Molim Allaha da bude svjedokom za nas, a ne protiv nas, i da svi imamo hajda od onoga što smo večeras skupa ovdje podijelili, inšallah. Allah vam da svako dobro.
Amin.
Amin. Amin. Amin. Amin.